Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Awani Global pada minggu ini membincangkan tentang pilihan raya Presiden Filipina yang menyaksikan Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong berjaya mengembalikan nama Marcos ke Istana Presiden Filipina mengatasi seterunya Leni Robredo. Dan ini menimbulkan pelbagai persoalan mengenai kemenangannya dan juga kepimpinannya selepas ini. Apa rasional pengundi memilih Ferdinand Marcos Jr. meskipun dengan sejarah hitam membabitkan keluarganya sebelum ini? Dan apa maksud kepada demokrasi Filipina selepas ini? Adakah sejarah akan berulang di bawah kepimpinannya? Dan apa dasar luar negara, foreign policy yang boleh kita jangkakan di bawah pemerintahan Ferdinand Marcos Jr. selepas ini? Dan bersedia untuk mengulas lebih lanjut, bersedia bersama saya Profesor Madya Dr. Anthony Rogers, pensyarah pengajian antarabangsa dan strategik Universiti Malaya. Terima kasih kepada Prof. sudi bersama saya dalam Awani Global sekali lagi pada minggu ini. Prof, kita nak melihat kepada keputusan pilihan raya Presiden Filipina. Adakah ini sudah dijangkakan atau menjadi satu kejutan buat Prof?
Okay, terima kasih pada pihak Astro atas jemputan pada sesi ini. Sebenarnya keputusan pilihan raya ini merupakan sesuatu yang telah dijangkakan kerana semasa kempen pilihan raya Presiden Filipina 2022 memang memang dijangkakan Bongbong Marcos Junior akan memenangi dalam pilihan raya ini.
Melihat kepada keputusan kemenangan Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong ini, adakah faktor-faktor yang mungkin boleh menjelaskan kemenangannya ini juga sudah dijangkakan? Ramai yang bercakap tentang faktor disinformation, penyebaran maklumat palsu dan sebagainya. Tetapi bagi Prof sendiri, apa mungkin faktor-faktor yang boleh menjelaskan kemenangan Bongbong atau Ferdinand Marcos Jr. ini?
Ya, ada beberapa faktor utama yang telah menyumbang kepada kebangkitan semula keluarga Marcos. Bukan hanya kita harus lihat, bukan hanya sekadar kepada Bongbong Marcos Junior, tetapi kepada keluarga Marcos itu sendiri, kerana setelah mereka kembali ke Filipina pada 1991, mereka telah mula get aktif semula dalam politik. Ini termasuk balu kepada Presiden Ferdinand Marcos, iaitu Imelda Marcos telah menjadi ahli kongres, dan Bongbong telah menjadi governor, dan adiknya Aimee juga menjadi senator. So ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah pengundi baru, kerana boleh dikatakan hampir lebih separuh daripada pengundi pada pemilihan presiden kali ini terdiri daripada mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun, dan mereka ini adalah pengundi baru yang tidak pernah hidup di bawah pentadbiran Presiden Ferdinand Marcos Senior, yang dikatakan sebagai, pernah didakwa sebagai seorang diktator. So mereka tidak ada pengalaman mengenai Marcos Senior. Apa yang mereka tahu tentang Marcos Senior adalah daripada pembacaan buku sejarah dan sebagainya. Dan seperti mana saudari sendiri telah sebut, ada usaha untuk memulihkan nama Marcos tersebut, untuk mengubah naratif bahawa pentadbiran Marcos itu adalah kononnya satu zaman keemasan Filipina. Dan undang-undang tentera yang telah digubal ketika itu, pelaksanaan undang-undang tentera pemerintahan darurat adalah demi ketenteraman Filipina. So naratif itu telah pun dengan sengaja diubah, diberi interpretasi baru. Itu pertama, iaitu dari segi pengundi baru yang tidak pernah hidup di bawah pentadbiran Marcos. Kedua adalah kekecewaan terhadap pentadbiran pasca Marcos, iaitu semenjak 1986 setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Marcos, presiden-presiden yang kemudian juga dicemari dengan penyalahan guna kuasa, penyelewengan wang, seperti seketika pentadbiran Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo yang telah didakwa di mahkamah, yang di mana mereka dikatakan telah menyalahgunakan kuasa dan penyelewengan. So ramai pengundi di atau penyokong di Filipina, pengundi di Filipina berpendapat bahawa apa yang ingin dicapai melalui revolusi 1986 tidak tercapai, dan mereka sekarang mahu mengembalikan semula pentadbiran keluarga Marcos. So itu yang kedua. Bongbong Marcos dengan Sara Duterte yang merupakan anak kepada Presiden Duterte. yang mana tidak dapat dinafikan bahawa pengaruh Presiden Duterte memang sangat kuat di Filipina, termasuk anaknya Sara Duterte yang merupakan bekas Datuk Bandar Davao. So gabungan ataupun pakatan antara Marcos dengan Duterte telah memberi satu kekuatan kepada Marcos, bumbung Marcos itu, yang memberi peluang kepada beliau mendapat undi yang banyak. Dan yang faktor yang keempat dan terakhir adalah pemimpin-pemimpin yang satu ketika dahulu yang kuat lantang menentang pentadbiran Marcos senior, sama ada mereka sudah meninggal dunia, ya, itu kerana ini terjadi 36 tahun yang lalu, sama ada mereka telah meninggal dunia, misalnya ikon revolusi ETSA ataupun revolusi the People's Power Revolution 1986, ikon Corazon Aquino sudah meninggal dunia. Cardinal Sin, ketua paderi ketika itu yang kuat lantang mengkritik Marcos, juga telah meninggal dunia. Semua dan beberapa pemimpin yang terdahulu sekarang sudah berusia lebih 90-an seperti Presiden Ramos, mantan Presiden Ramos dan Anrele, mereka sudah pun berusia tua dan uzur dan telah bersara pada politik. So antara empat faktor tersebut, ini telah memberi peluang kepada bumbung Marcos kembali ke jawatan, kembali ke istana Manyangkanang, iaitu kediaman rasmi presiden.
Prof, ada menyebut mengenai penglibatan atau penyertaan pengundi baharu yang menjadi antara pengundi asas utama buat Ferdinand Marcos Jr. ini. Apa sebenarnya yang menarik minat pengundi baharu atau pengundi muda ini kepada kepimpinan Ferdinand Marcos Jr. meskipun dengan sejarah hitam yang membabitkan keluarganya sebelum ini, seperti yang Prof kata, mungkin pengundi baru ini mereka tidak pernah hidup bawah pemerintahan keluarga Marcos. Tapi apa yang sebenarnya menarik minat mereka kepada bong-bong ini?
Okey, seperti yang saya sebut, pengundi baru ini mereka hanya menyaksikan politik Filipina dalam tempoh dua dekad yang lalu, semenjak tahun 2000 atau 2010. So, apa yang mereka dapat saksikan adalah zaman, misalnya zaman pentadbiran Joseph Estrada, Gloria Macapagal dan juga Presiden Benigno Aquino, yang mana juga dicemari dengan dakwaan-dakwaan penyalahan guna kuasa dan juga seperti yang saya katakan, penyelewangan wang. So, apa yang mereka mahukan adalah sesuatu perubahan. Dan tidak dapat dinafikan bahawa kempen pihak Marcos untuk mengubah naratif bahawa zaman pentadbiran ayahnya adalah satu zaman yang baik, cemerlang dan sebagainya telah berjaya meyakinkan sebahagian daripada pengundi-pengundi baru. So itulah menjadikan ramai pengundi baru yang mahu memilih bumbung Marcos daripada calon-calon yang lain.
Okey, selain daripada Ferdinand Marcos Jr., menarik juga untuk kita lihat kepada calon Presiden Leni Robredo yang juga naib Presiden Filipina pada ketika itu. Apa pandangan Prof yang mungkin boleh menjelaskan kekalahan Leni Robredo pada pilihan raya ini?
Ya, naib Presiden Leni Robredo bukanlah satu calon yang boleh dikatakan popular di kalangan para pengundi di Filipina. Antara sebab-sebab terjadi sedemikian adalah Leni sendiri seringkali mengkritik pentadbiran Duterte atau kerajaan Filipina, sedangkan beliau sendiri memegang jawatan sebagai naib presiden. So maka ini menjadikan orang kurang keyakinan terhadap kepimpinan beliau, kerana dia mengkritik balik kerajaan yang beliau sendiri terajuri. Itu satu. Yang kedua, image beliau sebagai seorang yang dikatakan pro Amerika Syarikat yang akan tunduk kepada Washington. Dan kita perlu fahami budaya politik di Filipina. Walaupun saya tak nafi, pengaruh Amerika Syarikat itu sangat kuat di Amerika Syarikat, khususnya dalam bidang sosial, dalam bidang budaya. Memang ramai orang Filipina mengamalkan cara hidup Amerika Syarikat. Tapi dari segi politik dan diplomasi itu berbeza, di mana wujudnya satu keadaan yang kalau dengan izin saya kata love-hate relationship antara Amerika Syarikat dengan Philippines, yang mana Philippines ada tanggapan bahawa Amerika masih menganggap Filipina sebagai macam adik kecil, manakala Amerika sebagai big brother, walaupun Filipina telah pun mencapai kemerdekaan daripada Amerika Syarikat. So love-hate relationship ini telah menyebabkan ramai penduduk Amerika Syarikat tidak suka terhadap politik atau diplomasi dengan Washington, dan Lenny Robredo dianggap sebagai satu calon yang akan tunduk kepada Amerika Syarikat berbanding dengan bumbung dan ataupun anak kepada Duterte, kerana Duterte memang sendiri telah berjaya untuk katakan mengkritik Amerika Syarikat.
Ada pihak yang melihat kedua-dua calon utama ini antara Ferdinand Marcos Jr. dan juga Lenny Robredo sebagai calon yang cukup berbeza. Pandangan Prof, boleh tak kita nak rumuskan politik di Filipina dan juga sentimen rakyat ketika ini semakin polarizing, iaitu jurang kefahaman politik antara kedua-dua pihak ini semakin meluas, semakin besar?
Ya, betul. Dan juga satu yang sering kali dibangkitkan adalah Lenny, walaupun beliau masih merupakan naib presiden Filipina, tapi dari segi pengalaman, dikatakan beliau kurang pengalaman dari segi pentadbiran berbanding dengan Bongbong Marcos yang pernah menjadi governor, ataupun Sara Duterte yang pernah menjadi Datuk Bandar. Dan ada juga dakwaan, tapi masih tidak terbukti, mungkin ini sekadar satu dakwaan, yang katakan beliau ada hubungan atau ada simpati dengan Parti Komunis ataupun bersimpati dengan NPA atau The New People's Army di Filipina. So ini merupakan antara punca-punca yang menyebabkan kekalahan beliau sebagai salah satu calon untuk menjadi presiden. Dan memang tidak nafi ada perbezaan yang sangat ketara dari segi kepimpinan, latar belakang antara Bongbong Marcos dengan Lenny Robredo.
Okey Prof, kita nak berbalik kepada isu disinformation atau penyebaran maklumat palsu, yang seperti mana Prof kata ada usaha untuk mengubah naratif berhubung dengan keluarga Marcos ini. Melihat kepada disinformation, penyebaran maklumat palsu, berita palsu dan sebagainya, adakah ini memainkan peranan yang besar dalam pilihan raya ini, dan apa mungkin kesannya kepada sistem demokrasi Filipina, kepada politik Filipina pada masa akan datang?
Isu disinformation atau propaganda ini merupakan satu yang bukan satu perkara yang baru dalam politik Filipina. Malahan sebelum pilihan raya ini pun, dalam pilihan raya yang lepas pun berlaku isu-isu sedemikian, di mana fitnah dilemparkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tapi khasnya dalam pemilihan presiden kali ini, kerana ini dianggap satu pemilihan yang sangat menarik, yang melibatkan keluarga Marcos yang satu ketika dahulu telah pun digulingkan oleh penduduk Filipina sendiri. Maka pihak yang menyokong Marcos cuba sedaya upaya untuk membersihkan nama Presiden Marcos. Dan manakala pihak yang anti Marcos telah cuba sedaya upaya untuk mengaitkan Bongbong Marcos dengan ayanda beliau. Dan selain daripada kita perlu juga lihat di mana Bongbong Marcos sendiri telah cuba elak daripada terlibat dalam debat antara calon-calon dalam pemilihan presiden, kerana beliau tidak mahu terperangkap dengan isu-isu seperti apa yang telah berlaku pada zaman ayanda beliau dan sebagainya. So beliau cuba elak daripada adanya debat. So ini untuk demi kekuatan parti politiknya sendiri.
Prof, pada masa yang sama dalam kita bercakap tentang isu disinformation ini, bukan satu perkara yang baharu, tetapi ramai yang bercakap tentang isu kesihatan demokrasi di Filipina sendiri yang kita tahu bukan sahaja di negara-negara di Asia Tenggara, kita tahu ini juga satu elemen atau tema yang konsisten di negara barat juga di Amerika Syarikat dengan pilihan raya, dengan calon Presiden Trump dan sebagainya. Banyak perbincangan mengenai dengan democratic deficit dan juga isu keyakinan orang ramai terhadap sistem dan institusi politik ketika ini. Melihat kepada pilihan raya Filipina baru-baru ini, bagaimana pandangan Prof terhadap kesihatan demokrasi di negara itu pada pilihan raya ini dan juga untuk masa akan datang?
Baik, bagi saya agak awal untuk kita nak katakan, okay, memandangkan bumbung Marcos Jr. ini telah pun terpilih untuk menjadi Presiden Filipina yang akan datang. Adakah beliau akan mengikuti jejak langkah seperti Allende? Bagi saya untuk berlaku adil kepada beliau, walaupun beliau merupakan satu-satunya anak lelaki pada Presiden Ferdinand Marcos, mungkin beliau ada kaedah yang berbeza. So bagi saya agak terlalu awal untuk mengatakan bahawa beliau akan mengikuti jejak langkah Allende dan demokrasi di Filipina akan menghadapi satu zaman yang malap. Dan saya harap beliau akan cuba memulihkan beberapa dasar yang telah dilakukan oleh Duterte yang dianggap bersifat kuku besi seperti dasar anti dadah dan sebagainya, yang mana harap beliau akan melonggarkan peraturan-peraturan tersebut. Dan saya percaya bahawa keadaan Filipina sekarang amat berbeza berbanding dengan zaman semasa pentadbiran Allende beliau, Ferdinand Marcos, iaitu daripada 1965 hingga 86. Keadaan Filipina berbeza. Cabaran-cabaran keselamatan pada masa itu dan masa sekarang juga berbeza. Pada masa itu adalah Filipina berhadapan dengan perang dingin, ancaman komunis dan sebagainya. Manakala ancaman sedemikian sudah pun berakhir. Dan kalau ada ancaman komunis di Filipina pun sudah pun diredakan. So banyak undang-undang yang pernah digubal oleh Ferdinand Marcos pada 1972 pun telah pun tidak diguna pakai. So saya harap beliau akan membawa satu perubahan yang seperti mana yang diharapkan, dan adalah tidak adil untuk mengecam beliau disebabkan oleh Allende beliau. Dan malahan beliau sendiri pernah berkata, dia kata jangan menghakimi beliau berdasarkan nenek moyang dia, tetapi berdasarkan tindakan yang beliau akan lakukan setelah beliau memegang jawatan tersebut. Dia kata, don't judge me based on what I'm going to do, not based on my ancestors. So saya harap perkara sedemikian akan berlaku.
Jadi Prof, kalau kita nak menilai Bongbong Marcos sebagai seorang pemimpin tersendiri dan terasing daripada sejarah keluarganya, apa yang kita tahu mengenai Bongbong Marcos dan apa sebenarnya kempen yang diperjuangkan beliau sepanjang kempen pilihan raya presiden ini?
Baik, antara yang telah diperjuangkan ketika dalam kempen pertama sekali adalah pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19 yang telah melanda negara Filipina, bukan hanya Filipina tapi seluruh dunia. Tetapi Filipina juga terasa disebabkan dasar PKP yang mereka juga adakan yang telah menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan, perniagaan terpaksa ditutup. So antara yang telah diperjuangkan dalam kempen beliau adalah untuk menyediakan lebih peluang pekerjaan. Selain daripada itu, beliau telah berkempen untuk menurunkan harga barangan makanan seperti beras dan juga kadar elektrik akan diturunkan. So itulah antara yang saya percaya sebaik saja beliau mengambil alih sebagai Presiden Filipina, beliau akan cuba lakukan.
Bagaimana pula kalau kita nak lihat dari segi dasar luar negara atau foreign policy, apa yang boleh kita jangkakan daripada beliau khususnya dalam peranan yang Filipina boleh mainkan dalam ASEAN?
Baik. Saya percaya bahawa dari segi dasar luar tidak ada satu perubahan, tidak ada perubahan yang drastik berbanding dengan dasar luar yang telah pun diamalkan oleh Filipina dalam dekad dua dekad yang lalu. Misalnya Filipina sebagai anggota ASEAN yang akan terus bekerjasama dalam forum ASEAN. Selain daripada itu, hubungan antara Filipina dengan China, hubungan Filipina dengan Amerika Syarikat. Saya percaya bahawa melalui salah satu debat pasal Bongbong dengan sengaja cuba elak daripada mengadakan debat. Tapi antara salah satu debat yang beliau sempat terlibat, beliau ada menyatakan bahawa beliau akan cuba mempertahankan kedaulatan Filipina dalam isu Laut China Selatan dan akan cuba sedaya upaya untuk memastikan territorial integrity Filipina akan dipertahankan dalam isu Laut China Selatan. Tapi pada masa yang sama, beliau juga akan cuba mempereratkan hubungan antara Manila dengan Beijing untuk tujuan menarik pelaburan daripada negara China terhadap Filipina. Tapi dari segi hubungan Amerika Syarikat dan Filipina, ini sesuatu yang agak menarik dan juga rumit bagi Bongbong Marcos. Untuk pengetahuan saudari, Bongbong Marcos mempunyai kes di mana beliau telah disabit menghina mahkamah di Hawaii, kerana satu ketika dahulu keluarga beliau berada di Hawaii daripada 1986 hingga 1991, yang mana beliau dan keluarganya telah dikenakan untuk membayar ganti rugi kepada mangsa ayanda semasa ketika pentadbiran ayanda beliau sebanyak $2 juta. Tapi sehingga sekarang beliau tidak berbuat demikian. Dan so timbul satu kerumitan di mana adakah beliau boleh pergi ke Amerika Syarikat, kerana beliau ada kes untuk menghina menghina mahkamah di Hawaii. Tapi mungkin memandangkan beliau sebagai seorang presiden, beliau ada immunity atau kekebalan sebagai ketua kerajaan untuk melawat Washington DC. Okey, itu satu, itu secara peribadi. Tapi saya percaya Filipina akan terus meneruskan hubungan dari segi pertahanan dengan Amerika Syarikat. Okay, dan mungkin dari segi hubungan dengan Malaysia, saya percaya hubungannya akan seperti biasa dan isu Sabah akan masih berlarutan, kerana tidak ada mana-mana presiden Filipina yang sanggup menggugurkan isu Sabah, walaupun Sabah, kedaulatan Malaysia terhadap Sabah telah pun diperakui oleh masyarakat antarabangsa, sesuatu yang sukar dipertikaikan. Tetapi isu ini akan sentiasa dimainkan oleh ahli-ahli politik di Filipina, termasuk presiden, demi mendapat sokongan daripada pengundi dan sebagainya.
Ya. Mungkin tak banyak perubahan dalam dasar luar yang boleh kita jangkakan daripada Bongbong Marcos, tapi bagaimana pula dengan sentimen masyarakat antarabangsa terhadap Filipina selepas ini bawah kepimpinan beliau?
Bagi saya, masyarakat antarabangsa khasnya daripada barat, walaupun mereka mengkritik pentadbiran ayanda beliau dan mengatakan bahawa adanya disinformation, suka tak suka, beliau telah pun telah dipilih secara demokratik. Dan ini yang sering kali diperjuangkan oleh media barat dan negara-negara barat, iaitu demokrasi. Dan Bongbong Marcos menjadi presiden melalui pemilihan presiden yang diterima oleh penduduk Filipina. So masyarakat antarabangsa perlulah menghormati pemilihan ataupun pilihan orang Filipina itu sendiri.
Akhir sekali, Prof, kalau kita lihat di media sosial, apa yang dibincangkan orang ramai mengenai dengan pilihan raya Presiden Filipina ini daripada perspektif rakyat Malaysia adalah untuk membuatkan perbandingan antara situasi di Filipina dan di Malaysia, melihat kepada bagaimana anak kepada seorang diktator boleh kembali ataupun mengembalikan nama Marcos itu ke istana Presiden di Filipina. Dan ada juga pihak yang khawatir mungkin sejarah boleh berulang di sini apabila mungkin pemimpin-pemimpin sebelum ini boleh kembali berkuasa, tidak kira apa sejarah yang mereka bawa ke negara ini. Melihat kepada populariti pemimpin populis dan juga politik populis ini, adakah situasi yang sama boleh berlaku di Malaysia?
Sememangnya kita tak boleh nafi bahawa politik populis ini berlaku di mana-mana, bukan hanya di Malaysia. Kalau kita lihat di Amerika Syarikat sendiri pun, Presiden George Bush Senior, kemudian adanya George Bush Junior. So perkara sedemikian sering kali berlaku dan tidak dapat dinafikan. Tapi apa yang penting adalah sebagai seorang warga negara, kita harus bijak menggunakan hak kita dalam ketika mengundi. Kita perlulah membuat sedikit kajian mengenai apa yang dijanjikan dan juga latar belakang calon tersebut. So itu yang saya boleh katakan.
Baik, terima kasih. Banyak lagi yang kita nak bincangkan mengenai pilihan raya Presiden Filipina. Tapi itu sahaja masa yang kita ada untuk Awani Global jam ini. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Roy Anthony Rogers sudi bersama saya dalam Awani Global. Sekali lagi, tetapi kali ini membincangkan mengenai politik di Filipina dan apa maksudnya bagi masa depan Filipina selepas ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prof untuk perkongsian itu. Itu sahaja masa kita ada untuk Awani Global jam ini. Bersama saya Nala Huda. Jumpa lagi. Salam hormat.